Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Θανατογνωσία. Είμαι ο Παναγιώτης Πεντάρης και στο σημερινό επεισόδιο εξετάζουμε ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τις αποφάσεις των ασθενών στο τέλος της ζωής ή σε περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων και τη σημασία της επικοινωνίας σε αυτές τις καταστάσεις. Η συζήτηση λοιπόν θα εστιάσει στη διαμεσολάβηση και τον ρόλο της στην ιατρική, καθώς θα αναλύσουμε λίγο και τη σημασία της για την επίλυση συγκρούσεων, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διαμεσολαβητές, όπως και οι πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφορές που υπάρχουν. Μαζί μου σήμερα για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση είναι η Αναστασία Ζάνη. Η Αναστασία είναι πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια και εκπαιδευτικός με έρευνες σε ανθρώπινα δικαιώματα, σχολική βία και βιοειθική. Εξειδικεύεται σε εκπαιδευτικές δεξιότητες, ειδική αγωγή, σχολική βία, παιδική ψυχολογία, καθώς και στη διαμεσολάβηση σε σχολεία, οικογένειες και εργασιακούς χώρους. Έχει επίσης ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή πολιτική, τη βιοειθική, τα υγειονομικά συστήματα και τις νέες τεχνολογίες στην δημόσια ζωή, στη δημόσια υγεία. Καλώς όρισες, Αναστασία.
Καλώς σας βρήκα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι και εγώ μέλος αυτού του podcast, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και ότι βρίσκομαι μέσα σε μια κοινότητα η οποία ασχολείται με θέματα τα οποία αγαπάω πάρα πολύ.
Χαίρομαι που το ακούω αυτό και χαίρομαι που είσαι εδώ πέρα. Το εκτιμώ ιδιαίτερα
και εγώ.
Ανυπομονώ να κουβεντιάσουμε κιόλας και για το θέμα της διαμεσολάβησης και για το θέμα της επικοινωνίας σε αυτά τα ζητήματα. Οπότε, ας ξεκινήσουμε από αυτό, από την πολύ αρχή, Αναστασία. Ναι. Θέλεις να μας εξηγήσεις παραπάνω τι περιλαμβάνει ο ρόλος της διαμεσολάβησης?
Ωραία. Όταν μιλάμε γενικότερα για διαμεσολάβηση, η διαμεσολάβηση είναι το πώς θα διευκολύνουμε την επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών που βρίσκονται σε σύγκρουση. Και πάντα θέλουμε να εξασφαλίσουμε μία αποδεκτή, αμοιβαία αποδεκτή λύση, χωρίς όμως να φτάσουμε στο σημείο να δώσει ένας διαμεσολαβητής τη λύση, αλλά τα ίδια τα μέρη να αποφασίσουν από μόνα τους, γιατί θεωρούμε ότι αποφασίζοντας από μόνα τους είναι και κάτι που θα το τηρήσουν στο τέλος. Άρα στην ουσία ένας διαμεσολαβητής λειτουργεί ως ένας τρίτος, ένας ουδέτερος, που διασφαλίζει ότι οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να εκφράσουν τις απόψεις τους και θα κατανοήσουν ο ένας τις προτεραιότητες του άλλου. Αυτό λοιπόν στην ουσία είναι η διαμεσολάβηση και χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά πεδία. Το χρησιμοποιούμε στην εκπαίδευση πάρα πολύ και πρέπει να πω ότι η διαμεσολάβηση ξεκίνησε και από την εκπαίδευση. Έχει ξεκινήσει από την εκπαίδευση πρώτα στον Καναδά και μετά στην Αγγλία, λόγω σοβαρών θεμάτων τα οποία είχε και αργότερα επεκτάθηκε και σε άλλα ζητήματα οικονομικής φύσης και φυσικά και σε ιατρικά θέματα.
Και όταν αναφέρεις διαμεσολάβηση, λες για να βοηθήσει να επιλύσει μια κατάσταση, ας πούμε. Ναι. Νομίζω ότι αυτόματα ο καθένας μας, κάθε μία μας που ακούει διαμεσολάβηση και επίλυση σύγκρουσης, βλέπει κάτι αρνητικό.
Ναι.
Ναι. Βλέπουμε και σε θετικές καταστάσεις. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι πάντοτε ένας ρόλος που αφορά σε μια σύγκρουση που έχει συμβεί και έρχεται να τον επιλύσει ή να βοηθήσει σε αυτή τη σύγκρουση?
Κοίταξε, αρχικά είναι σε συγκρούσεις. Σε συγκρούσεις οι οποίες μπορεί να είναι μικρές ή μεγαλύτερες. Σε διαφωνίες, οι μικρές ή μεγαλύτερες. Και οι οποίες αυτό το οποίο ήταν πολύ χαρακτηριστικό ήταν ότι δεν θέλανε πια να φτάνουν στα δικαστήρια. Εντάξει, θέλανε να αποσυμφορήσουν αυτό το τομέα των δικαστηρίων και πιστεύανε ότι θα μπορούσαν να διευθετήσουν τα πράγματα καλύτερα. Όμως, πρέπει να ομολογήσουμε ότι η διαμεσολάβηση είναι ένας τομέας που μπορεί να ξεκινήσει ως κάτι να φαίνεται αρνητικό, αλλά να οδηγήσει σε κάτι πάρα πολύ θετικό. Και αυτό το βλέπουμε, για παράδειγμα, μέσα στον τομέα της ιατρικής. όπου βλέπουμε ότι η διαμεσολάβηση προσπαθεί να εστιάσει στο να, όχι μόνο σε διαφωνίες, αλλά στο να δώσει μια καλύτερη ενημέρωση πάνω στους ασθενείς, στις οικογένειές τους, στους γιατρούς, να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα. Άρα λοιπόν, ναι, ξεκινάει αρχικά ως σύγκρουση, αλλά οδηγείται σε κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό.
Μιλάμε ουσιαστικά για μία δίωδο επικοινωνίας.
Ναι, είναι μία δίωδος επικοινωνίας, όπου θέλεις να προσπαθείς, εργάζεσαι προς μία συμφωνία όπου θα επιφέρει σεβασμό ανάμεσα στα δύο ή περισσότερα μέρη.
Ωραία. Και ήδη αναφέρθηκε σε ένα χώρο νοσοκομιακό, για παράδειγμα, και ουσιαστικά θέλουμε να μιλήσουμε και πάνω σε αυτό εδώ πέρα. Mm-hmm. Ποιες είναι, αν το βάλουμε μέσα σε αυτό το κομμάτι, ποιες είναι οι μεγαλύτερες ίσως προκλήσεις που βλέπεις στη διαμεσολάβηση ή που βλέπουμε στη διαμεσολάβηση μεταξύ ασθενών, οικογενειών και του ιατρού νοσηλευτικού προσωπικού σε ένα νοσοκομείο, ας πούμε?
Αυτό το οποίο βλέπουμε ως κυριότερα προκλήσεις είναι ότι ανάμεσα στους ασθενείς, στην οικογένειά τους και στο προσωπικό μπορεί να υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για το ποια είναι η καλύτερη πορεία για έναν ασθενή, και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν διαφορετικοί πολιτιστικοί, θρησκευτικοί, οικονομικοί παράγοντες, προσωπικοί παράγοντες παίζουν ρόλο. Επίσης, ένα πολύ βασικό είναι ότι όταν έχουμε πολύ κρίσιμες ιατρικές αποφάσεις, προκαλούν πολύ έντονα συναισθήματα. Φόβο, θυμό, άγχος, και αυτό δεν βοηθάει σε μια αποτελεσματική επικοινωνία. Ένα άλλο είναι ότι το ξέρουμε όλοι έχουμε περάσει, μπορεί να έχουμε περάσει από νοσοκομεία και γιατρούς, χρησιμοποιούν πολλές φορές μια δύσκολη γλώσσα. Και αυτή η γλώσσα δεν γίνεται εύκολα κατανοητή από τους ασθενείς και από τις οικογένειές τους. Υπάρχουν παρεξηγήσεις εκεί πέρα. Και αυτό δημιουργεί έλλειψη εμπιστοσύνης. Γιατί λες ότι εγώ άκουσα αυτό, μα εγώ, λέει ο γιατρός, δεν εννοούσα αυτό. Δεν ξέρετε από ιατρική, ξέρω εγώ, σου λέει ο γιατρός. Μα εγώ κατάλαβα τι εννοούσατε, θα σου πει. Και εκεί υπάρχει μια δυσπιστία. Και φυσικά αυτή η δυσπιστία πολλές φορές ξεκινάει και εξ αρχής. Υπάρχει μια δυσπιστία ως προς το ιατρικό σύστημα, κάποιες φορές που την κουβαλάμε και δεν βοηθάει στη συνεργασία και στη διαχείριση αυτού του συναισθηματικού φορτίου. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι αυτά είναι πολύ πολύ βασικά στοιχεία σε μια έτσι... στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ένας διαμεσολαβητής. Ναι. Τώρα εδώ να πω όμως λίγο, Παναγιώτη, ναι, ότι η διαμεσολάβηση μέσα στην ιατρική υπάρχουν δύο ζητήματα. Μπορούμε να ακούσουμε τον όρο βιοηθική διαμεσολάβηση, ναι, και μπορούμε να ακούσουμε και τον όρο ιατρική διαμεσολάβηση. Λίγο να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό και να τα ξεχωρίσω. Ναι. Η βιοηθική διαμεσολάβηση είναι η διαμεσολάβηση στην οποία μπαίνει ένας διαμεσολαβητής πάνω σε πολύ πολύ βασικά θέματα. Για παράδειγμα, θα μπορέσουν να γίνουν πειραματικά, κάποια πειραματικά φάρμακα να εφαρμοστούν πάνω σε κάποιους ασθενείς, σου λέω ένα θέμα. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να υπάρξουν βασικές αποφάσεις για ζητήματα μεταμοσχεύσεων μέσα σε ένα νοσοκομείο. Ποια είναι η πολιτική που υπάρχει, για παράδειγμα, σε ζητήματα του τέλους της ζωής. Ενώ η ιατρική διαμεσολάβηση έρχεται να είναι μέσα στο νοσοκομείο και να είναι για ζητήματα τα οποία μπορεί να είναι, για παράδειγμα, συγκρούσεις ανάμεσα στους ίδιους τους γιατρούς για το ποια απόφαση θα πάρουμε για έναν ασθενή τους. Να είναι σύγκρουση των γιατρών με τους γονείς για ένα ανήλικο παιδί που έχουν ως ασθενή. Εντάξει. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η βιοειθική είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, ας το πούμε. Είναι σε ζητήματα κεντρικών αποφάσεων, ενώ η ιατρική διαμεσολάβηση μπαίνει μέσα σε ζητήματα νοσοκομιακά.
Και έτσι όπως το περιγράφεις, έτσι όπως περιγράφεις και τα δύο είδη, ας πούμε, να το πω έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλη σύνδεση μεταξύ τους.
Ναι, πάρα πολύ μεγάλη σύνδεση.
Μπορεί να είναι και μέσα στην ιατρική.
Ναι. Φυσικά και υπάρχει πολύ μεγάλη σύνδεση. Αλλά αυτά που είπαμε ως προκλήσεις είναι είτε και στη βιοειθική διαμεσολάβηση, είτε και στην ιατρική διαμεσολάβηση.
Λοιπόν, ανέφερες και το παράδειγμα των μεταμοσχεύσεων και θα σε πάω εκεί πέρα σε μισό λεπτό γιατί θέλω να το κουβεντιάσουμε, αλλά όσο μιλάμε για την ιατρική διαμεσολάβηση, η οποία μπορεί να είναι και βιοειθική μέσα σε ιατρικά κομμάτια, ποιοι είναι κάποιοι από τους τρόπους, ας πούμε, με τους οποίους όλες αυτές οι διαφορετικές απόψεις μπορεί να έχουν οι άνθρωποι όσον αφορά στο τέλος της ζωής τους, είτε αυτό έχει να κάνει με κάποια θεραπεία είτε οτιδήποτε, οποιαδήποτε απόφαση γύρω από το τέλος της ζωής, πώς μπορούν όλες αυτές οι διαφορετικές απόψεις να γίνονται σεβαστές σε αυτή τη διαδικασία διαμεσολάβησης?
Κοίταξε, όταν βρισκόμαστε σε μια διαδικασία διαμεσολάβησης, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης. Δηλαδή, ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα εκφραστούν όλες οι απόψεις. Πρέπει να είναι ένας διαμεσολαβητής ο οποίος να έχει μια ενεργή ακρόαση όλων των πλευρών και να δείξει ότι τους λαμβάνει όλους υπόψη τους. Να έχει πάντα στο μυαλό του ότι θα πρέπει να κατανοήσουν όλοι και να έχουν μια σαφής πληροφόρηση όλων των ιατρικών επιλογών και όλων και των νομικών πτυχών των αποφάσεων. Και φυσικά να υπάρχει σεβασμός στην αυτονομία του ασθενή. Δηλαδή, οι προτεραιότητες του ασθενή να είναι πάντα στο κέντρο των αποφάσεων. Τώρα, εδώ υπάρχει, σε αυτό εδώ θα βάλω ένα ερωτηματικό. Γιατί τι γίνεται, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις όταν μιλάμε για βιοειθική ή για ιατρική διαμεσολάβηση, μιλάμε πολλές φορές για έναν ασθενή ο οποίος δεν βρίσκεται παρόν. Εντάξει, υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις όπου ο ασθενής δεν βρίσκεται παρόν. Άρα, ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να πάρει κυρίως αυτόν που δεν βρίσκεται παρόν υπόψη του. Πώς θα τον πάρει? Είτε γιατί ο ίδιος έχει εκφράσει μέσα από κάποια έγγραφά του τι θα ήθελε στη ζωή του να συμβεί για το τέλος της ζωής του, είτε ακούγοντας την οικογένειά του, είτε ακούγοντας άλλα πρόσωπα που βρισκόντουσαν γύρω του, για να μπορέσει να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Για παράδειγμα, να σου πω ότι θα πω μια περίπτωση, ένας άνδρας που ήθελε να σταματήσει τη θεραπεία για τον καρκίνο. Η οικογένειά του όμως αντιστεκόταν πάρα πολύ σε αυτό. Αυτός δεν είχε εκφράσει ρητά κάπου, δεν ήταν γραμμένο ότι ήθελε να σταματήσει τις θεραπείες, απλά είχε υποθεί γενικότερα. Τώρα, εδώ υπήρχε μια μεγάλη σύγκρουση. Μέσω της διαμεσολάβησης έγινε κατανοητό στην οικογένεια ότι ο άνθρωπος αυτός ήθελε να πεθάνει με μια αξιοπρέπεια. Αυτή ήταν η προτεραιότητά του. Ήθελε να έχει μια ανακουφιστική έτσι, φροντίδα και θεραπεία, αλλά δεν ήθελε να μπει στη διαδικασία να κάνει περαιτέρω θεραπείες. Άρα λοιπόν εδώ η διαμεσολάβηση τι ήρθε? Ήρθε στην ουσία να του δώσει φωνή. Αυτά είναι.
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα και πολύ όμορφα. Το ακούω εγώ τέλος πάντων, ότι έρχεται η διαμεσολάβηση να του δώσει φωνή αυτού του ανθρώπου. Γιατί νομίζω ότι εκεί πέρα βρίσκουμε πάρα πολλά από αυτά τα κομμάτια της βιοειθικής διαμεσολάβησης
που
ανέφερες.
Ακριβώς.
Ενώ βρίσκεται μέσα στην ιατρική, στο ιατρικό κομμάτι.
Ναι. Αυτό ακριβώς.
Εγώ νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα έχει πολλές από τις αρχές και από τη δουλειά που έχεις κάνει με τις μεταμοσχεύσεις. Και εγώ θέλω να μας πάω εκεί πέρα. Λοιπόν, έχεις κάνει αρκετή έρευνα πάνω στις μεταμοσχεύσεις οργάνων, πέραν άλλων θεμάτων. Και έχει αυτό αναδείξει κάποια συγκεκριμένα θέματα και ζητήματα βιοειθικής. Μπορείς να μας πεις λίγο παραπάνω πάνω σε αυτό και βασικά να ξεκινάει από την πολύ αρχή, γιατί μπορεί όλοι να γνωρίζουμε ιδιαίτερα τι σημαίνει μεταμόσχευση, αλλά να μην το γνωρίζουν πολύ καλά το τι είναι επί της ουσίας, γιατί πράγμα μιλάμε. Οπότε θες να μας το κάνεις μια συνολικά μια σούμα.
Ναι, μεταμοσχεύσεις όπως είπες και εσύ όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει. Οι μεταμοσχεύσεις, να πω και θα μιλήσω και λίγο και για την Ελλάδα, γιατί είναι και ενδιαφέρον λίγο και όλο αυτό. Έχουμε μεταμοσχεύσεις οργάνων οι οποίες είναι μετά από εγκεφαλικό θάνατο. Και έχουμε και μεταμοσχεύσεις οργάνων, θα το εξηγήσω, μετά από κυκλοφορικό θάνατο. Και έχουμε και μεταμοσχεύσεις από ζώντες. Όπως είναι η περίπτωση κάποιος να δώσει τον νεφρό του στο παιδί του ή οπουδήποτε. Τώρα, στις μεταμοσχεύσεις από εγκεφαλικά νεκρούς, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, είναι κάτι το οποίο γίνεται, μιλάω γενικά τώρα, έτσι. Εκεί που υπάρχει ένα θέμα, και κυρίως στην Ελλάδα, είναι σε κυκλοφορικό θάνατο, δηλαδή για να το εξηγήσω, το ζήτημα είναι ότι η καρδιά πλέον δεν λειτουργεί. Και εκεί είχαμε μεγάλο θέμα σε πολλές χώρες και σε μία από αυτές ήταν και η Ελλάδα, γιατί θα έπρεπε όλα να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα και άμεσα, να έχεις και τα κατάλληλα όργανα, τα κατάλληλα μηχανήματα τέλος πάντων, μέχρι να πάρεις την τελική απόφαση να δεις πού θα δοθούν τα όργανα και πώς θα γίνει όλο αυτό. Και χρειάζεται μια πολύ μεγάλη βελτίωση γενικότερα των υποδομών να έχει σε αυτό το επίπεδο. Αυτό το οποίο βλέπουμε γενικότερα στις μεταμοσχεύσεις είναι ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι πάρα πολύ προηγμένες, εξαιρετικά, και θα δώσω το παράδειγμα της Ισπανίας, η οποία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη πρωτοστατεί, και θα πω ότι η Ελλάδα βρισκόταν σε μια πολύ πολύ χαμηλή θέση, όμως από το 2023 και μετά έχουμε μια άνοδο, έχουμε πλέον παρουσιάσει μια αύξηση και γενικότερα γίνονται προσπάθειες να υπάρξει και μια άνοδος στις μεταμοσχεύσεις μετά από κυκλοφορικό θάνατο και να διευρύνουμε γενικότερα τις δυνατότητες πάνω σε αυτό. Τώρα, όλα αυτά τα λέω, Παναγιώτη, για να πω ότι αυτό το οποίο με ρώτησες, δηλαδή για να έρθω σε αυτό το οποίο με ρώτησες, και ήταν αν η έρευνα αυτό για τα όργανα έχουμε κάποια, τι ζητήματα βιοειθικής έχουμε εκεί πέρα και ανακύπτουν, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν το ένα και βασικό από τα θέματα είναι η συνένεση του δότη. Δηλαδή, αν γύρονται ερωτήματα, αν η συνένεση μπορεί να δίνεται μετά από πίεση ή ο άλλος έχει κατανοήσει πλήρως τις συνέπειες όλου αυτού. Και όταν λέω υποπίεση, δεν εννοώ πάντα από υποπίεση ότι κάποιος θα σε ξαναγκάσει, αλλά στην αισθηματική πίεση εννοώ. Επίσης, αν υπάρχει, και πολύ πολύ βασικό ζήτημα, αν υπάρχει δικαιοσύνη στις λίστες αναμονής. Δηλαδή, αν διασφαλίζουμε ίση πρόσβαση στα μοσχεύματα για όλους τους ασθενείς. Και αυτό είναι μια μεγάλη ηθική πρόκληση. Και φυσικά, κάτι το οποίο σε όλους είναι γνωστό, είναι για την εμπορία οργάνων. Αν έχουμε περιπτώσεις παράνομης εμπορίας οργάνων που αποτελούν φυσικά τεράστιο ηθικό και νομικό ζήτημα που απαιτεί έτσι πολύ αυστηρή ρύθμιση. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία ανακύπτουν, έτσι. Αυτά είναι τα βασικά ηθικά διλήμματα τα οποία βρίσκονται πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι και πολύ σημαντικά, σίγουρα. προσπαθώ να σκεφτώ το βαθμό στον οποίο, γιατί μιλάμε για τα βιοειθικά ζητήματα στον χώρο των μεταμοσχεύσεων και μίλησες για τον εγκεφαλικό σου και τον κυκλοφοριακό θάνατο, σωστά, και τις διαφοροποίησεις. Εγώ αναρωτιέμαι πόσο, όχι πόσο σημαντική είναι αυτή η συζήτηση για τις μεταμοσχεύσεις στον ελληνικό χώρο, γιατί είναι σημαντική, αλλά πόσο... σε τι βαθμό έχει μπει στη συζήτηση στον κόσμο, στην Ελλάδα, γιατί από όσο θυμάμαι από τα στατιστικά που έχουμε δει πιο πρόσφατα από τον Εθνικό, λέγεται ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, ναι, ούτε 1% του πληθυσμού δεν έχει κάρτα δωρητή, ας πούμε, δεν υπάρχει. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό, οπότε σε ποιο βαθμό αυτό κινείται.
Ναι, κοίταξε να δεις, έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η κάρτα του δωρητή. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, θα θυμούνται και όλοι όσοι θα ακούσουν, ότι υπήρξε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με την κάρτα του δωρητή. Εκεί ανακύψαν πολλά ζητήματα για την κάρτα, γιατί βγήκαν και κάποιοι μύθοι, ότι ξέρεις αν έχεις την κάρτα, με το που θα φτάσεις στο νοσοκομείο ο γιατρός δεν θα σε προσέξει όσο έπρεπε, γιατί γι' αυτό είναι πιο σημαντικό να πάρει τα όργανά σου και τα λοιπά, και δεν θα ειδοποιήσουν καθόλου την οικογένειά σου, άρα εσύ θα βρεθείς, ξέρεις, νεκρός σε ένα κρεβάτι, να παίρνουν τα όργανά σου χωρίς να έχει ειδοποιηθεί κανένας, έχουν το δικαίωμα και όλα αυτά. Και όλα αυτά τα ζητήματα θορύβησαν τους ανθρώπους. Και η καμπάνια που είχε ξεκινήσει για αυτή την κάρτα δεν προχώρησε.
Ναι.
Ναι, κυριάρχησαν όλα τα υπόλοιπα και όχι αυτό. Δηλαδή ότι έχοντας μια κάρτα στην ουσία γνωρίζουν και οι γιατροί τη θέλησή σου.
Ναι.
Τους δίνεις εκεί που είσαι ανέστητος και τα λοιπά, τους λες, ξέρεις, εγώ είχα αποφασίσει ότι ναι, θα γίνω δωρητής. Αν συμβεί κάτι, δεν χρειάζεται να μπείτε σε ατελείωτες διαδικασίες για το τι θα γίνει. Θα αποφασίσετε εσείς για μένα, γιατί εγώ σας δίνω το δικαίωμα μέσω αυτής της κάρτας. Αλλά υπήρξαν όλα τα υπόλοιπα και ναι, αυτό σταμάτησε.
Εγώ έτσι όπως το ακούω κιόλας, αντιλαμβάνομαι ότι ένα παραπάνω δείχνει τη σημαντικότητα, ας πούμε, του ρόλου του διμεσολαβητή, γιατί πια δεν είναι μόνο, πρόκειται για μια έλλειψη εμπιστοσύνης, γιατί μίλησες ότι πρόκειται για εμπιστοσύνη, έτσι,
ναι,
αλλά είναι μιας μεγαλύτερης κλίμακας, δηλαδή μια έλλειψη εμπιστοσύνης προς το σύστημα υγείας ή προς τις παροχές υγείας στο χώρο, όπου, γιατί... άμα δεν γνωρίζω κάποιον, πώς μπορώ να πω, α, θα μου κλέψει τα όργανά μου. Άρα μιλάμε για μια έλλειψη εμπιστοσύνης γενικότερα στο σύστημα, ότι αν κάτι πάθω, αν έχω ένα δυστύχημα, ένα ατύχημα, με πάει ένα ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, τι θα γίνει άμα έχω την κάρτα δωρητή.
Ακριβώς. Αυτό ήταν το σημαντικό, και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μέσα στον ορίζοντα. Τώρα, επειδή υπήρξε ένα καινούριο μεταμοσχευτικό πλαίσιο στην Ελλάδα, εκείνο το οποίο προσπάθησε να προωθήσει αυτό το καινούριο μεταμοσχευτικό πλαίσιο ήταν ότι έβαλε μέσα πολύ ενεργά το ρόλο των συντονιστών. Αυτό λοιπόν θεωρούνε αυτή τη στιγμή, εντάξει, και το βλέπουμε πάντα, αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στο να έχουμε μία αύξηση. Φυσικά εγώ θα συνεχίσω να επιμένω, έχω μία άποψη ότι και συνεχίζω να επιμένω ότι είναι, εννοείται ότι παίζει ρόλο ο συντονιστής. Είναι κάτι σαν διαμεσολαβητής, αλλά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και το παράδειγμα. Και επειδή στην Ελλάδα υπήρξαν 2-3 περιστατικά μετά τον COVID, γιατί ο COVID ήταν μια τραγική στιγμή για τις μεταμοσχεύσεις, παγκοσμίως. Μετά τον COVID υπήρξαν κάποια περιστατικά που τα πρόβαλε πάρα πολύ ο τύπος, ότι οι γονείς που δώσανε τα όργανα των παιδιών τους, των νεκρών παιδιών τους, και δώσανε ζωή και προβάλανε όλο αυτό. Θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετική καμπάνια στο να έχουμε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να έχει φτάσει το 2024 ο αριθμός των δωτών να έχει φτάσει 10 ανά 1 εκατομμύριο του πληθυσμού. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Με ιδανικό όμως να πούμε να είναι 20 ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Αξίω.
Αυτό θα ρωτούσα. Ποιο θα ήταν το ιδανικό για να
το ιδανικό είναι αυτό. Το ιδανικό είναι αυτό. Ναι. Το οποίο βλέπουμε. Αλλά θεωρώ ότι αν τελικά ο θεσμός των εκπαιδευμένων συντονιστών δωρεάς οργάνων, αυτοί είναι κλινικοί γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι εξειδικεύονται, έχουν μια συγκεκριμένη εκπαίδευση, έτσι, πιστοποιούνται ως συντονιστές μεταμοσχεύσεων και στην ουσία συντονίζουν ακριβώς τους γιατρούς στη ΜΕΘ με τους γιατρούς τους υπόλοιπους και σε όλο το στάδιο των μεταμοσχεύσεων είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις βασικές αποφάσεις. Τώρα, αν καταφέρουμε λοιπόν κάθε νοσοκομείο να έχει έναν συντονιστή, αυτό θα είναι ιδανικό. Μακάρι να έχει και έναν διαμεσολαβητή. Γιατί ο συντονιστής, όπως καταλαβαίνεις, ο άνθρωπος είναι γιατρός, πρέπει να συντονίσει πάρα πολλά πράγματα και πολλά ιατρικά και πολλές φορές ξεχνάμε το βασικό, ότι υπάρχει πίσω μια οικογένεια που πρέπει να μιλήσεις με αυτήν, να βρίσκεσαι κοντά της, να την κάνεις να καταλάβει. Ακόμα και όταν πολύ θετικά κινείται η οικογένεια προς αυτό, θα πρέπει κάποιος να τη στηρίξει.
Χαίρομαι που με πας προς την οικογένεια, γιατί αυτό και θέλω να ρωτήσω κάτι. Πώς διαχειρίζεται, τέλος πάντων, μια διαμεσολαβήτρια, ένα συντονιστής, πώς διαχειρίζεται τις έντονες, τις διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των μελών μιας οικογένειας? Γιατί μιλάμε ότι πολύ συχνά αυτές είναι αποφάσεις που τις παίρνει ολόκληρη οικογένεια μαζί.
Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι εδώ πέρα πώς το γίνεται όλο αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο για τις μεταμοσχεύσεις, είναι και για άλλα ζητήματα, έτσι. Λοιπόν, θα μιλήσω πρώτα γενικά και μετά θα πούμε έτσι κάποια παραδείγματα για να καταλάβουν και όσοι μας ακούνε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, μια πολύ βασική πρόκληση αρχικά που έχεις να αντιμετωπίσεις είναι το πώς θα διαχειριστείς τις συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις. Γιατί εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλες συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις. Απαιτεί εξαιρετική ευαισθησία και γνώση όλο το ζήτημα των πολιτισμικών διαφορών. Γιατί δεν μιλάμε πάντα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν τον ίδιο πολιτισμό, την ίδια κουλτούρα, τις ίδιες απόψεις. Και φυσικά μιλάμε μετά όλο αυτό το ζήτημα, ασχολούμαστε με ηθικά διλήμματα. Δεν είναι εύκολο να υπάρχει ξεκάθαρη λύση. Δηλαδή σε αυτά τα ηθικά διλήμματα. Και πρόσεξε, δεν μιλάω μόνο να υπάρχει μια ξεκάθαρη λύση ανάμεσα στην οικογένεια και στους γιατρούς ή στην οικογένεια μεταξύ τους. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη λύση ούτε ανάμεσα στους ίδιους τους γιατρούς. Δηλαδή ο ένας γιατρός στη ΜΕΘ μπορεί να σου πει κάτι και ο άλλος να σου πει κάτι άλλο. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι συμβαίνει.
Άρα και οι διαφορές, ναι, υπάρχουν και πολλές θρησκευτικές διαφορές και πολιτισμικές και τα λοιπά.
Ακριβώς. Και το κομμάτι το θρησκευτικό παίζει ρόλο, πάρα πολύ ρόλο. Άρα λοιπόν, σαφώς πρέπει πρώτα να διαχειριστείς τις δικές σου συναισθηματικές αντιδράσεις, γιατί πρέπει να είσαι ένας ουδέτερος. Πρέπει να λάβεις όλους υπόψη σου, αλλά εσύ δεν θα πρέπει να αφήσεις τις δικές τους συναισθηματικές αντιδράσεις να πάρουν θέση πάνω στο τραπέζι. Γιατί εκεί είσαι για να θέσεις τα κατάλληλα ερωτήματα για να οδηγήσεις τους άλλους προς την καλύτερη λύση.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό το οποίο λες, διότι υπάρχει ένας θεσμός μέσα στις ιατρικές, τέλος πάντων, στους ιατρικούς διαδρόμους, όπου και αυτό βέβαια πηγάζει από το πώς σαν κοινωνίες έχουμε δώσει αυτή την εξουσία στα ιατρικά επαγγέλματα, ότι ο ιατρός γνωρίζει πάντα καλύτερα.
Ωραία.
Ακόμη αυτό και όταν είναι... ξεφεύγει από τα ιατρικά θέματα.
Μπράβο, πολύ ωραία. Αυτό έρχεσαι τώρα να μου μιλήσεις για αυτά τις πολύ συνηθισμένες παρεξηγήσεις και αυτά τα οποία έχουμε στο μυαλό μας, έτσι, και ότι ο γιατρός γνωρίζει πάντοτε καλύτερα. Ή ο γιατρός, αφού το είπε, είναι νόμος. Και το έχουν λίγο ενσωματώσει και οι ίδιοι οι γιατροί μέσα τους, ότι εγώ είμαι αυθεντία. Δεν λέω ότι ο άνθρωπος το κάνει επίτηδες. Λέω όμως ότι και αυτονόμη εκπαίδευση δεν είναι ακόμα τόσο κατάλληλη, να χρησιμοποιήσω τον όρο, για να δει αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, οι γιατροί θα πρέπει να καταλάβουν και μέσα από έρευνες που έχουν γίνει ότι πολύ μεγαλύτερο ρόλο παίζει το πώς θα μιλήσεις στον ασθενή από το φάρμακο που θα του δώσεις.
Ναι.
Θα
και,
τον...
και ειδικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως είναι, ας πούμε, η κατάσταση των μεταμοσχεύσεων, όπως ακριβώς είναι αποφάσεις στο τέλος της ζωής.
Ακριβώς.
Και η δωρεά οργάνων συνάδει πάρα πολύ και με πάρα το τέλος της ζωής και με το άγχος και με τη φοβία αυτού του τέλους της ζωής.
Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, και για έναν διαμεσολαβητή όπως και για έναν γιατρό, η μεγάλη πρόκληση είναι να διατηρήσεις την αμεροληψία σου, ενώ ταυτόχρονα θα δείξεις την ενσυναίσθησή σου. Αυτό είναι, νομίζω, η μεγαλύτερη πρόκληση. Έτσι, δηλαδή, το πώς θα καταφέρεις αυτό να το διαχειριστείς. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ένας διαμεσολαβητής θα πρέπει να έχει περάσει, εκτός από την εκπαίδευση που παίρνει ως διαμεσολαβητής, εντάξει, που είναι πάρα πολύ καλή αυτή η εκπαίδευση, νομίζω ότι θα πρέπει να δει και άλλα πράγματα στη ζωή του. Δηλαδή θα πρέπει να ασχοληθεί και να δει πρώτα απ' όλα και τον ίδιο του τον εαυτό. Εντάξει, πρώτα να δουλέψει με τον ίδιο του τον εαυτό για να μπορέσει να μπει εκεί πέρα και οι ίδιες οι περιπτώσεις να μην τον ξεπεράσουν. Να μπορέσει να τις αντέξει και να βρίσκεται εκεί για τους άλλους. Άρα αυτό θέλει μια εκπαίδευση. Εκπαίδευση πάνω σε σένα, στο να σε γνωρίσεις.
Ναι.
Αυτό είναι σημαντικό.
Σίγουρα, σίγουρα. Και είναι σαν να λέμε περίπου ότι χρειάζεται και μια διαμεσολάβηση του διαμεσολαβητή.
Ακριβώς.
Μια έννοια.
Ναι, σκέψου ότι θα σου πω ένα παράδειγμα, το οποίο θεώρησα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παρακολουθούσε έναν από τους μεγαλύτερους διαμεσολαβητές του κόσμου, ιατρικό διαμεσολαβητή, διευθυντικό διαμεσολαβητή, έναν Αμερικανό, ο οποίος έλεγε ότι η δυσκολότερη περίπτωση στην οποία βρέθηκε ήταν όταν, αυτός εργαζόταν σε ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο, όταν λοιπόν είχε την περίπτωση ενός γιατρού, ο οποίος ο αδερφός του, είχε τρομερή αγοραφοβία και η αγοραφοβία τον είχε κάνει και είχε και διάφορα ιατρικά θέματα όπου η αγοραφοβία τον είχε κάνει να μην εμφανιστεί, να μην εμφανίζεται στο νοσοκομείο για να παίρνει τη θεραπεία του. Εκεί λοιπόν ο ίδιος ο γιατρός προσπαθούσε να πείσει τους άλλους γιατρούς ότι πρέπει να τον αναγκάσουν να έρθει. Ο ίδιος ο διαμεσολαβητής, κάποια στιγμή λοιπόν δεν γινόταν όλο αυτό, είχαν φτάσει σε μια σύγκρουση οι γιατροί μεταξύ τους για το τι, αν ο ασθενής θα πρέπει να τον αναγκάσουν να έρθει στο νοσοκομείο ή αν θα πρέπει να τον αφήσουν έτσι όπως είναι. Και στην ουσία και ο διαμεσολαβητής ήταν μπλεγμένος, γιατί ήταν και αυτός κομμάτι μέσα του νοσοκομείου και θα έπρεπε να πάρει. Και έλεγε λοιπόν πόσο χρειάστηκε αγώνα για να βγει έξω από αυτό, για να μπορέσει να μιλήσει με τον άνθρωπο ο οποίος βρισκόταν, που είχε την αγοραφοβία, να μπορέσει να τον ακούσει, να ακούσει όμως και τον γιατρό που ήταν φίλος του μέσα στο νοσοκομείο και ήθελε το καλύτερο για τον αδερφό του, και στο τέλος να φτάσουν στη λύση ότι έπρεπε να ακούσουν τον ασθενή. Το οποίο, όπως είπε και ο ίδιος, οδήγησε στο θάνατο του ασθενή.
Ναι, αυτό θίγει πάρα πολλά από τις ηθικές εντάσεις που εντάσσονται εκεί πέρα, το οποίο δεν σημαίνει το ότι οδήγησε στο θάνατο του ασθενή, δεν σημαίνει ότι ήταν και η λάθος απόφαση.
Όχι, αυτό έλεγε λοιπόν, ότι εγώ ως διαμεσολαβητής βοήθησα τελικά να κατανοήσουν και να τον ακούσουν.
Ναι, ναι. Θεωρείς, να πιάσω από αυτό το παράδειγμα και να σε ρωτήσω το εξής, Αναστασία. Θεωρείς ότι η κοινωνία μας στην Ελλάδα, και εντάξει, βέβαια αυτό είναι και πολύ γενικό τώρα, η κοινωνία μας, οι κοινωνίες είναι και πάρα πολλές και στον ελληνικό χώρο,
όπως
σε κάθε χώρο, είναι οι επαρχίες, υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά η ελληνική κοινωνία γενικότερα θεωρείς ότι είναι επαρκώς ενημερωμένη όσον αφορά στα ζητήματα της βιοειθικής, στις μεταμοσχεύσεις, στο τέλος της ζωής, στις αποφάσεις που παίρνουμε στο τέλος της ζωής, είτε πρόκειται για χειρουργία, είτε πρόκειται για να, αν μιλάμε για εγκεφαλικό θάνατο, για παράδειγμα, αν κάποιος βρίσκεται στην εντατική, να τον βγάλουν από την εντατική. Θεωρείς ότι είναι αρκετά ενημερωμένη η κοινωνία πάνω σε αυτά τα ζητήματα?
Κοίταξε, δεν θεωρώ ότι είναι ενημερωμένη, το λέω έτσι ξεκάθαρα. Αυτά πρόκειται για πολύ κρίσιμα ζητήματα. Δεν είναι ενημερωμένη. Και δεν είναι ενημερωμένη γιατί γενικότερα το ίδιο το κράτος δεν έχει δώσει μία έμφαση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα έχουν ξεκινήσει να αρχίζουν πλέον, για παράδειγμα βλέπω ότι ενσωματώνουν την βιοειθική μέσα στην εκπαίδευση. Κυρίως ακούγεται πλέον αυτός ο όρος πάρα πολύ μέσα στα πανεπιστήμια και μέσα στους χώρους της ιατρικής. Βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά μεταπτυχιακά πάνω σε αυτό τον τομέα. Άρα, ναι, από αυτή την προσπαθούν να το ενσωματώσουν με απλούς τρόπους την έννοια της βιοειθικής και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα στα βιβλία και τα λοιπά. Άρα, ναι, σίγουρα το κοινό δεν είναι ενημερωμένο, αλλά οι επαγγελματίες υγείας τουλάχιστον αρχίζουν να νιώθουν ότι με όλα αυτά τα οποία τρέχουν και ενώ όλα αυτά τα οποία τρέχουν στο κομμάτι της βιοτεχνολογίας χρειάζονται μια εξειδικευμένη εκπαίδευση για να κατανοήσουν καλύτερα τα ηθικά διλήμματα. Τώρα, το ίδιο το κοινό, ας πούμε σε θέματα ποια είναι τα δικαιώματά του, δεν νομίζω ότι είναι ενημερωμένο. Δεν νομίζω ότι είναι ενημερωμένο για το τέλος της ζωής. Δεν νομίζω ότι είναι ενημερωμένο πάνω σε δικαιώματα που μπορεί να έχει σε φάρμακα, σε πειραματικά φάρμακα, σε όλα αυτά. Νομίζω ότι περιμένει από το γιατρό του να τον ενημερώσει. Δηλαδή όλοι λένε θα πάμε στο γιατρό και αυτός θα μας πει τι θα κάνουμε. Οι ίδιοι παρά μόνο αν βρεθούν σε αυτή την πολύ δύσκολη φάση, τότε αρχίζουν και κινητοποιούνται. Όταν σου συμβαίνει δηλαδή το ίδιο το γεγονός, αρχίζεις και σκέφτεσαι ότι «Α, ναι, υπάρχει και αυτό, πρέπει να το ψάξω, πρέπει να δω ποια είναι τα δικαιώματά μου, ποια είναι τα δικαιώματα του ασθενούς, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, δικαιούμαι να μιλήσω, δικαιούμαι να διεκδικήσω πράγματα».
Νομίζω ότι υπάρχει και ίσως και μια παρεξήγηση μεταξύ του τι εννοούμε όταν συζητάμε για αποφάσεις στο τέλος της ζωής, για αποφάσεις στην υγεία μας κτλ. Και με τις λίγο πιο πρόσφατες συζητήσεις πάνω στο τέλος της ζωής, αλλά στην ακούσια, ας πούμε, και στην ακούσια
εφθανασία
και τα ηθικά διλήμματα γύρω από αυτό. Και νομίζω ότι ίσως υπάρχει μια παρεξήγηση πάνω σε αυτά τα θέματα και όταν μιλάς για το γνωρίζει, ας πούμε, ο πολίτης τα δικαιώματά του, τα βιοειθικά και τα ιατρικά, όταν μπαίνει σε αυτό το κομμάτι της υγείας του. Και νομίζω ότι δεν ξέρω ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο κομμάτι το οποίο χρειάζεται να ξεδιαλυθεί.
Πάρα πολύ. Εγώ Εγώ σε όλο αυτό το κομμάτι, Παναγιώτη, μπήκα. Η βιοειθική ήταν πάντα κάτι το οποίο, με το οποίο έτσι ασχολούν πάντα. Εννοώντας από τη στιγμή του διδακτορικού μου και μετά, ήξερα ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι. Με το κομμάτι της διαμεσολάβησης δεν είχα ασχοληθεί. Και το πώς αυτό εμπλέκεται, το λέω ξεκάθαρα. Και να σου πω την αλήθεια, και τη βιοειθική την είχα σε ένα πολύ θεωρητικό επίπεδο. Και την έβλεπα. Από τη στιγμή όμως που μου συνέβη ένα πολύ προσωπικό γεγονός και έπαθε ένα σοβαρό ατύχημα ο πατέρας μου, αυτοκινητιστικό, και μπήκα μέσα στο νοσοκομείο, γιατί και εγώ μέχρι τότε μιλούσα θεωρητικά. Εκεί λοιπόν όμως όταν μπήκα και παρέμεινα μέσα στο νοσοκομείο μαζί του σχεδόν 5-6 μήνες και έζησα όλη αυτή την κατάσταση με τις ΜΕΘ, τους γιατρούς κτλ. Εκεί κατάλαβα και εγώ, στην αρχή δεν μπορούσα να το καταλάβω, γιατί ξέρεις, δεν βλέπεις μπροστά σου τι γίνεται. Μετά το θάνατο του πατέρα μου, και αφού περάσανε 2 χρόνια και κατακάθισαν έτσι τα συναισθήματα κτλ., εκεί μπόρεσα να δω και να πω, εδώ τώρα χρειάζεται η επικοινωνία. Δεν γίνεται, γιατί δεν αδιαφορετικά δεν μπορείς να μάθεις τίποτα. Όλα είναι πολύ βιαστικά και δεν το κατηγορώ. Πρέπει να παίρνονται κάποιες φορές και βιαστικές αποφάσεις, γιατί δεν θα κάτσει ο άλλος να σου εξηγήσει με λεπτομέρεια εκείνη τη στιγμή τι θα κάνει. Όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα στην οικογένεια και δίπλα στον ασθενή να του εξηγήσει με ενσυναίσθηση τι ακριβώς συμβαίνει και τι αποφάσεις μπορεί να πάρει και τι πιστεύουν, δική του θα είναι η απόφαση, του ασθενούς ή της οικογένειας, αλλά θα πρέπει κάποιος να τους εξηγήσει.
Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το μοιράζεσαι και αυτό, είναι πολύ προσωπική ιστορία, αλλά είναι σύνηθες, το βλέπουμε αυτό, ότι όταν πια μας έχει συμβεί και σε εμάς, υπάρχει μια έτσι βαθύτερη κατανόηση του αντικειμένου με το οποίο ασχολούμαστε. Δεν είναι ασύνηθες να το δούμε αυτό σε έναν άνθρωπο.
Άρα λοιπόν όλοι νομίζω ότι περιμένουν όταν του συμβαίνει, αλλά θα πρέπει να πάμε πιο, να φύγουμε από αυτό. Θα πρέπει να μπούμε σε μια κατάσταση και να πούμε ότι δεν... Θα πρέπει να δούμε να έχουμε κάποια... κάτι να έχουμε σκεφτεί ότι θέλουμε για μας
και εμένα, να το διεκδικήσουμε. Όλο αυτό συνεχόμενα με πάει πίσω σε αυτό που είπες αρχικά, ότι πρόκειται για ένα ζήτημα εμπιστοσύνης.
Ναι.
Και όταν χτιστεί εμπιστοσύνη και υπάρχει εμπιστοσύνη, πολύ πιο εύκολα μπορούμε να δείξουμε και ενσυναίσθηση και όλα. Αλλά να πω εγώ κάτι εδώ πέρα, ότι εγώ όταν το λέω και λέω ότι όλο αυτό με πάει πίσω στο θέμα εμπιστοσύνης, όχι απαραίτητος εμπιστοσύνη προς τον άλλον, αλλά και προς τον εαυτό μας εκείνη τη στιγμή, ότι έχουμε εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να πάρουμε τη σωστή απόφαση για μας, ότι μπορούμε να ακούσουμε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε, και ειδικά όταν πρόκειται σε ζητήματα τόσο σημαντικά που αφορούν το τέλος της ζωής ή τη ζωή, τη μεταμόσχευση, όλα αυτά είναι τόσο σημαντικά και ξέρεις, αναφέρθηκε στα βιοειθικά ζητήματα των μεταμοσχεύσεων. Ξέρουμε και από έρευνες και πόσο σημαντικό είναι και συναισθηματικά φορτισμένο το να δωρήσεις ένα όργανο σε κάποιον άλλον άνθρωπο, ξένο να το πω έτσι, πώς αρχίζει και δημιουργείται ένας δεσμός ακόμη και όταν δεν γνωρίζεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Οπότε είναι πολύ, πολύ μεγάλη εμπειρία όλο αυτό.
Και πολύ μεγάλη εμπειρία και κουβαλάει και πάρα πολλά θέματα πολιτιστικά και θρησκευτικά που δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι καλός αυτός ο οποίος λέει ναι στη μεταμόσχευση και κακός αυτός ο οποίος λέει όχι. Πρέπει να ακούσεις τον άλλον ναι για να καταλάβεις. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να δεις γιατί ο άλλος προχωρά στη μεταμόσχευση και κάποιος άλλος δεν προχωρά. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, να ακούσεις τους ανθρώπους.
Αναφέρθηκες, θέλω να μας πάω πίσω σε κάτι άλλο που είπες επίσης και δεν το έχουμε αναφέρει ιδιαίτερα, την τεχνολογία.
Ah, yeah.
Πιστεύεις ότι η τεχνολογία έτσι όπως έχει εξελιχθεί, η τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Κτλ. Μπορεί να επηρεάσει τη βιοηθική και τον τρόπο που λαμβάνουμε αποφάσεις στο τέλος της ζωής. Και ποιοι είναι ίσως οι πιθανοί κίνδυνοι πάνω σε αυτό.
Νομίζω, Παναγιώτη, έχεις γράψει και εσύ πάνω σε αυτό. Έχουν γράψει και άλλοι. Εγώ θεωρώ ότι είναι όλο αυτό το ζήτημα με την τεχνολογία εξαιρετικό, επαναστατικό, μαγικό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον τομέα της βιοτεχνολογίας, του bioinformatics, όλα αυτά με το bio και τα λοιπά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Τώρα, και η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρνει επαναστατικές αλλαγές στη λήψη αποφάσεων και στη βιοηθική. Τη βιοηθική την αλλάζει. Γιατί, τι γίνεται, η τεχνητή νοημοσύνη έχει την ικανότητα να αναλύσει πολύ μεγάλα δεδομένα και να προβλέψει με μεγάλη ακρίβεια ιατρικά αποτελέσματα. Άρα σε βοηθάει να πάρεις τεκμηριωμένες αποφάσεις. Αυτό είναι σημαντικό. Να μπορέσεις τον άλλον να του πεις με επιχειρήματα γιατί παίρνεις μια απόφαση. Και να έχεις και ιατρικά δεδομένα από πίσω σου για να τη στηρίξεις. Επίσης, σου προσφέρει το γεγονός ότι μπορεί να προσαρμόσεις θεραπείες στις ατομικές ανάγκες του καθενός. Εντάξει, έχουμε εξατομικευμένη πλέον θεραπεία. Τώρα, ότι υπάρχουν ηθικά διλήμματα, υπάρχουν άπειρα ηθικά διλήμματα. Δηλαδή, κατά πόσο οι αλγόριθμοι μπορούν να είναι αμερόληπτοι και να μπορούν να διασφαλίσουν ζητήματα ιδιωτικότητας και μπορούν να πάρουν την ευθύνη για αποφάσεις τις οποίες επηρεάζουν ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρήζει πολύ μεγάλης έρευνας και συζήτησης και χρειάζεται αναγκαστικά ένα πολύ ισχυρό νομικό και ηθικό πλαίσιο, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή εμείς δεν το έχουμε. Εντάξει, δεν υπάρχει παγκοσμίως αυτό το ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο. Σίγουρα θεωρώ ότι δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει την ανθρώπινη χρήση τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Τώρα, στην περίπτωση ας πούμε των μεταμοσχεύσεων, μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει μια κατανομή οργάνων που να είναι αποτελεσματική, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορεί να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις αυτές θα είναι δίκαιες και ανθρωπιστικές.
Ναι. Οπότε και ουσιαστικά αυτό που λες, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι πρέπει να θέσουμε και κάποια όρια.
Εννοείται, αυτό δεν το συζητώ πάντα. Η βιοηθική στην ουσία ήρθε να θέσει όρια από τη δεκαετία του 50 σε όλες τις μεγάλες ανακαλύψεις που γινόντουσαν. Αυτή τη στιγμή η βιοηθική αλλάζει. Δεν αλλάζει. Πρέπει, όπως είπες και έχεις πει και εσύ, να προσαρμοστεί σε όλα αυτά τα καινούργια δεδομένα και πρέπει να ανταλάβει υπόψη της. Τώρα δεν ξέρω η βιοηθική αν έχει τη γρηγοράδα που έχει η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Και τα αντανακλαστικά να δράσει τόσο γρήγορα.
Άρα εμένα μου φαίνεται ότι είναι άλλος ένας τομέας όπου θα μπορούσε να επωφεληθεί από διαμεσολάβηση.
Ναι, πάρα πολύ. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι. Η διαμεσολάβηση θα πρέπει και αυτή να δει το πώς θα προσαρμοστεί μέσα στα καινούργια δεδομένα, ώστε να μην χάσει το κομμάτι της τεχνολογίας, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα να μην χάσει και τον αμερόληπτο ρόλο τον οποίο έχει.
Ναι. Και τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα.
Ακριβώς. Ναι.
Πολύ ωραία. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της συζήτησης και εγώ θέλω να αναφερθώ σε κάτι που μου είχες πει σε μια άλλη κουβέντα που κάναμε δυο μας. Και είχες πει όσον αφορά στις μεταμοσχεύσεις και ειδικά προς το τέλος της ζωής, είχες πει ότι συνήθως το τέλος μιας ζωής μπορεί να φέρει μια καινούργια ζωή.
Ναι.
Και ήταν κάτι πολύ ωραίο έτσι όπως το είχες αναφέρει, και βέβαια εγώ δεν το κάνω καθόλου, I'm not doing it justice here.
Ότι μέσα από τον πόνο έρχεται ζωή. Μέσα ναι, από το τέλος.
Ναι.
Στην ουσία μέσα από τον πόνο έρχεται ζωή. Αλλά αυτό, να σου πω κάτι, βρε Παναγιώτη μου, δεν το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας.
Το βλέπουμε στη ζωή, το κατά πόσο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να το δούμε.
Όχι, δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις στην αρχή. Ναι. Στην αρχή όταν πονάς δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Αυτό ναι. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλη διεργασία με τον εαυτό σου για να μπορέσεις να συνειδητοποιήσεις ότι κάτι που πεθαίνει θα φέρει κάτι καινούριο. Τώρα, στο τομέα των μεταμοσχεύσεων το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα όμως, έτσι. Δηλαδή, την ώρα που ο άλλος χάνει κάτι, κάποιος κάτι κερδίζει. Mm.
Ναι.
Κάτι που κάτι... Και εκεί πρέπει να έχεις μια προσέγγιση που ξέρεις πάρα πολλοί πολιτισμοί την έχουν αυτή την προσέγγιση. Mm. Και πολλές θρησκείες την έχουν αυτή την προσέγγιση, ότι κάθε τι που τελειώνει αναγεννάται μέσα από τη στάχτη του παλιού, αναγεννάται το καινούριο.
Ναι.
Άρα λοιπόν, και νομίζω ότι και πολλοί γονείς που δίνουν ναι. τα όργανα των παιδιών τους, αυτό θέλουν.
Ναι. Εγώ βάσει αυτού ήθελα να κάνω έτσι την ερώτηση που νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό απαντάς, ότι... Ποια είναι η απώλεια, τέλος πάντων, που βιώνει ένας άνθρωπος που δορίζει ένα όργανο π.χ. Γιατί είναι μια απώλεια κι αυτή. Και πώς ίσως η διαμεσολάβηση βοηθάει το άτομο να επεξεργαστεί αυτή την νέα πραγματικότητα.
Η απώλεια για μένα είναι η εμπειρία μου, δηλαδή. Έχει δείξει ότι η ανθρώπινη φύση είναι πολύπλοκη. Και έχει αντοχές. Πολύ μεγάλες αντοχές. Και έχει αντοχές στις πιο δύσκολες στιγμές της συνήθως. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι οι ασθενείς και οι οικογένειες, κυρίως σε καταστάσεις κρίσης, όταν έχουν μαζί τους ανθρώπους να τους ακούσουν, φαίνεται ότι βρίσκουν δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη και γίνονται έμπνευση για τους υπόλοιπους ανθρώπους, αρκεί να υπάρχουν δίπλα τους άνθρωποι που τους ακούνε σε αυτό που θέλουν και σε αυτό που νιώθουν. Και εδώ πρέπει να πω ότι ο πόνος εννοείται ότι είναι κομμάτι της ζωής μας, εννοείται ότι είναι, ειδικά η αίσθηση του θανάτου είναι κάτι το που νομίζεις ότι δεν μπορείς να το διαχειριστείς, γιατί είναι κάτι το τελειωτικό, αλλά εδώ είναι ότι θα πρέπει να τον κατανοήσεις, τον πόνο και την απώλεια του άλλου, ενώ ο διαμεσολαβητής, να τον δεις μέσα από τα δικά του μάτια και για να μπορέσεις να δημιουργήσεις μια σύνδεση, μια βαθύτερη σύνδεση και να κατανοήσει το πώς μπορεί να βγει από αυτό το πόνο. Νομίζω ότι εκεί είναι πολύ σημαντικός ο άνθρωπος και εδώ είναι που έρχομαι ξανά να πω μπορεί αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή να το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη.
Δεν έχω την απάντηση ή μάλλον δεν έχω την απάντηση, σταματήσω εκεί. Δεν ξέρω, αλλά αυτό που μαθαίνουμε και όμως από την τεχνητή νοημοσύνη, τέλος πάντων από τις τεχνολογικές εξελίξεις, γιατί δεν πρόκειται μόνο για τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι υπάρχει η πιθανότητα να γίνει αυτό.
Ναι.
Και νομίζω ότι ίσως απλά θα πρέπει να... Τέλος πάντων, η δική μου στάση είναι και ειδικότερα σε ζητήματα πένθους και απολειών και θανάτου και ζητήματα αποφάσεων όσον αφορά στην υγεία μας. Η δική μου στάση είναι συνήθως ότι όσο πιο πολύ αντιστεκόμαστε σε αυτό που συμβαίνει, τόσο πιο λίγο θα μαθαίνουμε γι' αυτό. Και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να θέσουμε τα όρια και να το κοντρολάρουμε εμείς οι ίδιοι είναι να αφαιθούμε και να το μάθουμε.
Ναι, σαφώς. Έχεις δίκιο προς αυτό. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαστε σε αυτή την κατάσταση, έτσι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα το επαναλάβω, η διαμεσολάβηση να μπορέσει να επεκταθεί μέσα στους χώρους των νοσοκομείων και των ιδρυμάτων, γιατί να μην μιλάμε μόνο για νοσοκομεία, αλλά υπάρχουν και διάφορα ιδρύματα, όπως ορφανοτροφία, γυροκομεία κτλ., τα οποία και εκεί υπάρχουν θέματα πολύ σημαντικά, έτσι. Και εκεί η διαμεσολάβηση θεωρώ ότι θα έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο και θα βάζε πολλά διλήμματα τα οποία υπάρχουν και κοιτάμε να τα αποφύγουμε και μιλάμε μόνο για τα νοσοκομεία, για το τέλος της ζωής και όλα αυτά. Και εκεί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πολλά πολλά σοβαρά βιοηθικά διλήμματα κάθε φορά, και οι επαγγελματίες υγείας, αλλά και οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί και διαμένουν. Είναι νομίζω ένα ζήτημα το οποίο έτσι διαχέεται σε όλη μας τη ζωή. Νομίζω ότι καθημερινά, Παναγιώτη, απαντάμε σε βιοηθικά διλήμματα.
Νομίζω ότι το μεγαλύτερο είναι ίσως και η γονεϊκότητα, η ναι. οικογενειακή ζωή.
Πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, πάρα πολύ μεγάλα θέματα λύνουμε καθημερινά, έτσι.
Ναι.
Αυτό είναι...
Ωραία, λοιπόν... Εγώ αυτό που κρατάω πολύ έντονα είναι ότι πρόκειται για επικοινωνία, πρόκειται για εμπιστοσύνη, για ενσυναίσθηση και είναι κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε πεδίο, σε οποιοδήποτε κομμάτι της ζωής μας.
Ναι.
Εδώ, εντάξει, συζητάμε λίγο πιο επί τούτου πάνω στις μεταμοσχεύσεις, στις δωρεές οργάνων κτλ. Που αφορούν και στις αποφάσεις τέλους ζωής λόγω του podcast, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά σε πάρα πολλά ζητήματα.
Ακριβώς. Και
θα φωνώ απόλυτα μαζί σου. Τι θα ήθελες έτσι τώρα πριν κλείσουμε, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θα ήθελες να μοιραστείς για τις ακροάτριες, τα ακροατές να έχουν σαν τελικό μήνυμα από αυτή τη συζήτηση?
Εγώ αυτό που θα ήθελα βάσει όχι μόνο των σπουδών μου, των ερευνών μου και όλων αυτών, αλλά και βάσει της εμπειρίας μου, όλων αυτών των οποίων μπορεί να μου έχουν συμβεί στη ζωή και καθημερινά, είναι να μην διστάζουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους ως ασθενείς, να μην διστάζουν να ρωτάνε και να απαιτούν κατά κάποιο τρόπο να έχουν μία αντιμετώπιση η οποία θα τους εξασφαλίσει σε αυτούς, αν όχι την καλύτερη θεραπεία, αλλά τις καλύτερες σχέσεις με τον εαυτό τους, ότι πήρανε τη σωστή απόφαση για τους ίδιους. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι στην ουσία θα προσπαθήσουν να παίξουν κατά κάποιο ρόλο το διαμεσολαβητή με το γιατρό τους ή με το νοσοκομείο στο οποίο δεν βρίσκονται ή με τα ιδρύματα στα οποία βρίσκονται, για να μπορέσουν να ξέρουν ότι αυτοί βρίσκονται, ότι είναι καλά με τις ίδιες τους τις αποφάσεις και ότι δώσανε φωνή στις σκέψεις τους.
Ναι.
Γιατί πολλές φορές φεύγουμε από κάπου και λέμε «Δεν τα είπα αυτά που ήθελα».
Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω αυτό να μην είναι το συνέστημα που θα έχουμε εμείς οι δύο φεύγοντας από τη σημερινή συνάντηση.
Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι εμείς ανοίξαμε πάρα πολλά θέματα, που αυτά τα θέματα έτσι θα δώσουν τροφή για σκέψη και στους δυο μας, για να ξανασυναντηθούμε.
Ναι, έτσι ακριβώς. Πολύ σύντομα, Αναστασία, αν κάποιος θα ήθελε να βρει κιόλας τη δουλειά σου, να διαβάσει λίγο παραπάνω και τα... αυτά που έχεις γράψει, γιατί έχεις εκδώσει και κάποια άρθρα και τα λοιπά, το διδακτορικό, πού μπορεί να τα δει αυτά?
Υπάρχει λοιπόν ένα site που μπορεί να μπει γράφοντας το όνομά μου, Αναστασία Ζάνη. Σε αυτό το site μου είναι ανεβασμένα όλα μου τα άρθρα, τα οποία είναι ανοιχτά, μπορεί να τα δει. όλοι έχω επικοινωνία, όλα μου τα mail, τα τηλέφωνά μου κτλ. Τέλεια. Και με πολύ πολύ μεγάλη χαρά, εγώ ανεβάζω όλα μου τα άρθρα πάντα και είναι ανοιχτά για το κοινό, για να τα βλέπει. Και πολύ πολύ μεγάλη χαρά, δέχομαι ερωτήσεις, συναντήσεις όπως είχαμε τη δική μας, ναι. Οτιδήποτε.
Ωραία, ωραία. Και θα βάλω το link τότε.
Ναι,
και στο,
πολύ ωραία. Βάλω το link λοιπόν, νομίζω το οποίο θα βοηθήσει.
Τέλεια. Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου, για τις σκέψεις σου, για τη δουλειά που κάνεις.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνεις και εσύ και δίνεις φωνή σε ανθρώπους από όλους τους χώρους να μιλήσουν για ένα ζήτημα που γενικότερα θέλουμε να το αποφεύγουμε. Θέλουμε να αποφεύγουμε ότι έχει σχέση με το θάνατο και τον πόνο. Αλλά εγώ τελειώνοντας θα σου πω αυτό που πιστεύω, ότι ο πόνος και ο θάνατος αλήθεια φέρνουν ζωή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Και εύχομαι καλύτερα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που ακούσατε το podcast Θανατογνωσία. Ελπίζουμε να βρήκατε το σημερινό επεισόδιο ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το podcast μας στο Apple Podcast, Spotify και μέσω του RSS feed μας. Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο YouTube, στο κανάλι μας Death Affairs. Και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο thanatologypodcast.com. Αν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις για μελλοντικά θέματα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο thanatologypodcast@gmail.com. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε από εσάς. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο μας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.